Nomor 51 Surabaya.
Yuk kurban bersama Al-Iman. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Pilihlah hewan kurbanmu. Kami menyediakan domba, kambing, dan sapi. Adapun cara pemesanan, Anda dapat mengetikkan format kurban, # nama, # jenis hewan kurban, # harga, dan tambahkan pula kode 20 di akhir harga hewan kurban Anda. Contoh, kurban # Ahmad, # kambing, # 3.020.000. Konfirmasi pemesanan kurban Anda di nomor 0873x04x846 atau datang langsung di Jalan Sidotop Kidul nomor 51 Surabaya.
Melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung magis, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Sudah donasi Al-Iman bulan ini?
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Al-Iman TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, hari Kamis, hari yang ke-30 di bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2022. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bama'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala, membahas kitab Usul Sunnah fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan alhamdulillah beliau Ustaz Mubarak Bapak Alim Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio Al-Iman TV. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini?
Alhamdulillah, keadaan sehat walafiat.
Dan kali ini pembahasannya yang disampaikan apa Ustaz?
Insyaallah masih ada beberapa poin tentang manfaat dan buah dari keimanan kita kepada tauhid al-asma wa sifat. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan bab yang baru dalam pembahasan tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah ikhwatul iman, para pendengar mirsa sekalian, seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Usulul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang telah sampai pada pembahasan buah-buah yang dapat dipetik dari beriman kepada tauhid, asma wa sifat. Dan insyaallah pada kesempatan perjumpaan kita hari ini akan diselesaikan dan memasuki pembahasan bab yang berikutnya, yaitu rukun iman yang kedua. Baik, pada sesi yang kedua nanti insya Allah kami akan buka sesi tanya jawab, baik beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat yang ditulis melalui SMS ataupun WhatsApp, dikirim ke nomor 0873x04x846. Pertanyaan melalui line interaktif silahkan dilakukan atau silahkan menghubungi kami di nomor 0313710210. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya. Kepada Ustaz Mubarak Bama Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafadhal mashkuran ma'juran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di siang hari yang cerah ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis yang mulia, yaitu pembahasan kitab Usulul Iman fi dhaui al-kitabi wa sunnah, prinsip-prinsip dasar keimanan dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh para ulama-ulama kita dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang mengikuti pemahaman para Salafus Salih rahimahumullah radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada sejumlah poin yang sudah kami sampaikan tentang samarat, buah dari beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, atau beriman kepada tauhid secara menyeluruh, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, poin yang terakhir telah kita bahas tentang yakni di antara buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jal, ya, maka dia akan menjadikan Allah sebagai malja', tempat sandarannya, ya, tempat dia bergantung, tempat dia mengadu dalam semua apa yang menimpa dirinya. Seandainya itu hal-hal yang menyedihkan, yang menyulitkan, yang menyempitkan, maka dia hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang dia dapati hal-hal yang menyenangkan, kegembiraan, kenikmatan, maka dia pun kembalikan itu semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang mukmin hidup di dunia ini, dia berada di antara dua hal. Ujian dan nikmat. Nikmat dan ujian. Nah, oleh karena itu, apabila seorang betul-betul beriman kepada Allah azza wa jalla, maka dia akan, ya, mensyukuri semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepadanya, dan dia akan bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, mengadu kepada Allah tatkala dia diuji oleh Allah ta'ala dengan ujian-ujian yang mungkin menyedihkannya, ya, yang membuat dia susah, sedih, gundah dan gulana. Kemudian juga bahwa di antara manfaat atau buah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, yaitu ketika seorang dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah taala, maka dia tentu selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta kepada Allah supaya Allah memberikan taufik padanya, dia mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ya, dan dia berupaya untuk beribadah pada Allah, ya, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah secara sempurna. Kalaupun tidak sempurna, maka paling tidak mendekati kepada kesempurnaan. Dan juga dia akan mohon pada Allah Ta'ala taufik, supaya Allah memberikan taufik padanya, hidayah padanya untuk as-sabat, agar tetap tegar, tidak goyah di atas iman, ya, tidak goyah di atas Islam. Ini karena dia betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat dan memohon ampun dan beristighfar dan memperbanyak amal-amal kebaikan, ya, agar dia selamat dari, ya, berbagai keburukan akibat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Maka orang-orang beriman itu dalam semua kehidupannya, dalam semua perjalanannya selama hidup di dunia ini, maka dia akan tetap menjadikan Allah sebagai sandarannya, Allah sebagai tempat kembalinya, dan dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara nikmat, ya, ketika kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak mengadu pada manusia. Kita tidak curhat pada manusia. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Penyayang. Nah, yang kita sayangkan ada sebagian orang mengadunya kepada manusia. Punya masalah, punya problematika, punya permasalahan yang kadang-kadang akibat dari perbuatannya sendiri, lalu ngadu kepada manusia untuk apa? Ya. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Curhatlah pada Allah Ta'ala. Jangan curhat pada manusia. Ya. Tidak ada gunanya. Manusia hanya bisa, oh iya kesiannya, semoga ini dan semoga itu. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi, ya, mari kita kuatkan tauhid kita. Ya. Kalau kita ini benar-benar bertauhid, mengadulah pada Allah Ta'ala. Jangan mengadu pada manusia. Sungguh amat lemah tauhid dan akidah seorang hamba yang bisanya hanya mengadu kepada manusia. Mengadu kepada para hamba Allah. Curhat kepada manusia. Ini menunjukkan dan membuktikan lemah imannya. Kelemahan imannya. Kelemahan akidahnya. Kelemahan tauhidnya. Ya. Kemudian antara buah dari iman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, anna ma'rifat Allah Ta'ala bi asma'i wa sifatihi tujibu mahabbat Allah fil qulub. Bahwasanya ketika seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya dan sifat-sifat-Nya, ini akan membuahkan apa? Mengharuskan seorang itu cinta hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam hatinya bertumbuhlah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia yakin Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, yang terindah, ya, itu akan memberikan kepadanya, ya, apa yang dimohonnya. Ya, jadi ketika dia mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, tumbuhlah dalam dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwa Allah Zat yang maha sempurna. Sempurna akan sifat-sifat-Nya. Maha sempurna keindahan dari nama-namanya. Ya. Dari semua sisi. Dari semua sisi. Nah, ini akan betul-betul menumbuhkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia akan terus berupaya untuk mewujudkan, yakni amal-amal soleh dan amal ibadah. Karena dia yakin bahwa Allah, ya, dan karunia-Nya akan mewujudkan segala macam hikmah kepada orang tersebut dan menimbulkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa di antara buah dari iman kepada Allah azza wa jalla, annal ilma bi al asma'i was sifati yurithu quwwatal yaqin, bahwasanya ilmu, ya, ketika seorang dia mengetahui, mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ini akan yurithu quwwatal yaqin, mewariskan kekuatan keyakinan dia kepada Allah taala. Binfiradillahi ta'ala bitasarrufi syu'unil khalqi. Karena dia yakin bahwa Allah semata. Dan Allah sendirian. Yang mengatur semua keadaan-keadaan para hambanya. Bahkan ciptaannya. Ya, tiada sekutu baginya. Ya, ini semua akan mewujudkan ke dalam dirinya. Sidqut tawakkul. Ya, alallah. Dia akan betul-betul bertawakal kepada Allah yang sebenarnya. Fi jalbil masalih dunyawiyah wa diniyah. Diniyah wa dunyawiyah. Dalam upaya untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan baik berupa kemaslahatan bersifat diniyah agama maupun bersifat dunyawiyah atau dunia duniawi. Wa bidzalika falahul abdi wa najahuhu. Ya, ketika seorang hamba betul-betul bertawakal pada Allah taala dalam kemaslahatan agama dan dunianya, maka itulah, ya, di sanalah terdapat kemenangan seorang hamba dan keberhasilannya. Faman tawakkala 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Kemudian yang terakhir, bahwa ihsaul asma'i wal husna wal ilmu biha aslun lil ilmi bikulli ma'lum. Ketika seorang menguasai, dia menghafal, dia memahami nama-nama Allah yang terindah, terbaik, ini berarti dia memiliki satu ilmu yang luar biasa. Karena pokok daripada ilmu itu adalah mengenal Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Fa innal ma'lumat siwahu imma an takuna khalqan lahu ta'ala au amran. Karena maklumat-maklumat yang lainnya, selain ilmu tentang Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya, semua ilmu yang lainnya adalah ciptaan Allah taala atau perintah dari Allah taala. Wa ya imma wa imma ilmun bima kaunihi, ya, bima kawanahu, yaitu baik itu ilmu dengan mengetahui apa yang juga terdiri yang diliputi oleh ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, wa imma ilmun bima syara'ahu, atau mengetahui apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa master al-khalq wal amr an asma'an li asma'ihi al-husna, dan sumber, ya, dari ciptaan Allah, makhluk Allah dan perintah-perintah Allah adalah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka mengenal Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya, melaksanakan perintahnya, ini adalah dua hal yang penting yang harus dipahami betul dan dijalankan oleh setiap orang hamba. Maka barang siapa yang dia menguasai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dia menguasai secara ilmiah dan benar, maka tentu dia akan mengetahui tentang apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ilmu tentang makhluk pun akan dia mengetahuinya ketika dia mengetahui tentang Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia akan mengetahui tentang keesaan Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana. Ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah ini, semua dengan kebijakan Allah Azza wa Jal. Nah, semoga dengan kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah akan menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mabahas, pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita akan membahas beberapa hal. Kita akan membahas tentang ta'rif al-malaikah. Ya, ta'rif al-malaikah. Definisi malaikat. Kemudian yang kedua, dari apa malaikat diciptakan. Kemudian juga tentang sifat-sifat mereka. Dan beberapa kekhususan yang dimiliki oleh para malaikat. Ini di antara poin-poin yang akan dibahas ya dalam bab tentang beriman kepada para malaikat. Ta'rifuhum. Ya. Al-malaikatu jam'u malakin. Malaikat itu jamak dari malak. Malakun itu satu malaikat. Malaika banyak malaikat. Malakan dua malaikat. Jadi al-malaika jamak dari malak. Ukhidha minal aluk atau alukah. Kata malaikat ini terambil dari al-aluk. Al-aluk artinya ar-risalah. Karena mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah menugaskan para malaikat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Ada di antara para malaikat yang menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan seterusnya. Jadi asal dari kata al-malaikah atau al-malak yaitu al-alukah wahiyya ar-risalah. Yang artinya misi. Karena setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Dan mereka melaksanakan tugas mereka. Nah, siapa para malaikat itu? Wahum khalqun min makhlukatillah. Para malaikat itu adalah di antara makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam makhluk. Ya. Salah satu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah malaikat. Lahum ajsamun nuraniyatun latifatun. Fisik para malaikat itu adalah berupa cahaya yang lembut, tidak bisa dilihat oleh mata. Qadiratun ala at-tashakkuli wat-tamatsuli, yang mana para malaikat itu mempunyai kemampuan qadirah, mempunyai kemampuan untuk tashakkul, untuk meroba-roba bentuk mereka. Wat-tamatsul atau menjelma menjadi sesuatu. Wat-tasawwur bisuwar al-karimah. Jadi para malaikat mempunyai kemampuan yang Allah berikan pada mereka untuk merubah bentuk mereka. Atau mereka at-tamatsul, bisa menjelma jadi apalah. Sebagaimana Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki. Ketika beliau datang kepada Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Fatamassalaha rajulan sawiya. Maka Jibril kemudian menjelma sebagai seorang pemuda, seorang orang laki-laki yang tegap, ya, yang bagus. Jadi dia menjelma. Para malaikat mampu dan mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menjelma dalam bentuk-bentuk yang mereka kehendaki. Walahum kuwa azimah. Dan para malaikat itu memiliki kekuatan yang agung. Kekuatan yang amat besar. Wa qudratun kabiratun ala tanakul. Dan mereka mempunyai kekuatan yang besar, kemampuan yang besar untuk berpindah-pindah. Ya, ala tanakul. Wa hum khalqun katsirun. La ya'lamu 'adadahum illa Allah. Dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang jumlah mereka itu amat banyak. Tidak ada yang mengetahui bilangan para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad ikhtarahum Allah wastafahum li'ibadatihi wal qiyami bi amrihi. Allah telah memilih mereka. Ya. Allah memilih mereka untuk beribadah menyembahnya, menyembah Allah, dan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'sunallaha ma amarahum, maka mereka para malaikat itu tidak pernah bermaksiat pada Allah taala atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah mereka durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini tentang malaikat. Dari mana kita mengetahui hal ini semuanya? Ya dari Allah. Melalui wahyu. Karena malaikat di antara yang gaib. Dan hal-hal yang gaib itu tidak bisa diketahui kecuali dengan perantaraan wahyu dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan kepada kita. Demikian pula di Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang para malaikat, tugas mereka, pekerjaan mereka, ya, sifat-sifat mereka disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, aslu khalqihim, dari mana mereka diciptakan? Dari bahan apa mereka diciptakan? Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat, kalau iblis diciptakan dari api. Ya. Kalau para malaikat diciptakan dari cahaya. Aslu khalqihim. Wal maddatu allati khalaqallahu minha al-malaikata hiya an-nur. Ya, jadi materi, bahan yang mana Allah menciptakan malaikat dari bahan tersebut adalah cahaya, an-nur. Cahaya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari api, ya. Min marjin min nar. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ya, dan manusia atau Adam diciptakan dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mariju huwa al-lahabul mukhtalitu bisawadin nar. Ya. Disebutkan di sini wal jan khuliqa min marij min nar. Al-marij arti al-lahab. Dari nyala api. Yang bercampur dengan al-mukhtalit. Yang bercampur dengan warna api yang hitam. Itu bahan ciptaan jin. Sifatuhum. Bagaimana sifat-sifat mereka? Tidak ada pun hadis yang kita dengar tadi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Itu riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Sekarang sifat-sifat mereka. Sifatuhum. Sifat para malaikat. Qata dhammana al-kitabu wa sunnatu al-kathira minan nususil mubayyinah. Sifatil malaikati wa haqa'iqaha. Famin dhalika. Bahwa Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung banyak nas-nas. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat para malaikat. Dan hakikat mereka, para malaikat itu. Itu disebutkan oleh Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara yang disebutkan adalah bahwa annahum mausufuna bil quwwati wasyiddah, bahwa mereka para malaikat itu di antara sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah adalah mereka memiliki kekuatan dan keras. Kuat dan ulet. Itu para malaikat. Kuwah wa syiddah. Annahum mawzufuna bil kuwati wa syiddati. Kuat dan keras, tegas. Kama qala ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala yang memberitahukan tentang hal ini. Yaitu para malaikat yang mereka bertugas untuk ya menjaga, mengawasi ya, api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Wa quduhan nasu wal hijaratu. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga-penjaga neraka itu adalah para malaikat yang mereka ghilad, kasar, keras, ya, syidad, ya, mereka kasar dan keras. Sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak ada rahmat sama sekali dalam diri mereka. Karena mereka tugasnya itu ma'adab. Maka mereka tidak mempunyai rasa rahmat. Yang memang begitulah Allah ciptakan mereka. Itu malaikat-malaikat penjaga neraka wal iyadzubillah. Ya. Wa qana Allah min azabin nar. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita dari azab api neraka. Wa qala ta'ala fi wasfi Jibril alaihissalam. Dan Allah Ta'ala berfirman ketika menggambarkan kepada kita tentang Jibril alaihissalam. Aminus sama. Jibril yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Seorang yang amanah. Seorang malaikat yang amanah menyampaikan risalah Allah. Wahyu Allah kepada para nabi. Allah mensifati Jibril. Ya, di antaranya dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Najm ayat yang 5. Allamahu syadidul quwa. Dia Muhammad diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Dia diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Karena Allah menyampaikan wahyu itu kepada Jibril. Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, allamahu syadidul quwa. Bahwa dia Muhammad diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Wa qala fi wasfi aidan. Demikian pula Allah mensifati Jibril dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin." Bahwa dia Jibril adalah yang memiliki kekuatan dan di sisi dan dia mempunyai tempat, mempunyai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Jadi Jibril mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum mawsufuna bi'idhami al-ajsam wal-khalqi. Dan mereka para malaikat itu juga di antara sifat-sifat mereka adalah bahwa mereka memiliki fisik yang amat besar. Ya. Jadi fisik mereka adalah amat besar. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahih Muslimin min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, wa qad sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ma'na qawlihi ta'ala. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan dia Muhammad
benar-benar telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Ya. Dilihat dengan dalam bentuk aslinya. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebutkan dalam surah At-Takwir ayat yang ke-23. Ya. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Aisyah bertanya tentang Jibril. Innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatainil marratain. Sesungguhnya yang dimaksud oleh ayat itu adalah Jibril. Aku tidak pernah melihat bentuk aslinya kecuali pada dua kesempatan. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Aku pernah melihat beliau, yakni Jibril, ketika turun dari langit, ya. Saddan idhamu khalqihi, yang mana kebesaran fisiknya itu menutupi ma bainas sama'i ilal ard, menutupi antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk asli Nabi Jibril, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Dilihat oleh Nabi alaihi wasallam. Jadi dua kali beliau melihat Jibril dalam bentuk asli. Hadis yang baru kita dengar tadi Sahih Muslim dalam Sahih Muslim. Wa rawa al-Imam Ahmad an Abdullah ibn Mas'ud qala radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittumi'ati janah, dan Jibril mempunyai 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk. Yasqutu min janahihi, berjatuhan dari sayapnya, ya. Minat tahawil, yaitu berbagai macam, ya, warna-warni, ya. Wad-durri wal yaqut, dan mutiara-mutiara dan permata-permata. Mallahu bihi alim, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. وقال الحافظ ابن كثير اسناده جيد. Hadis Ahmad bin Hanbal ini yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah hadis yang sahih. Isnadnya, sanadnya jayyid. Sanadnya apa? Bagus. Wa rawa Abu Dawud min hadis Jabir bin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abi Daud, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh. Aku diizinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan, untuk membicarakan tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikat pembawa arsh, yang membawa arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama baina shahmati udhunihi wa atiqihi, bahwasanya antara, ya, shahmati udhuni, ujung telinganya malaikat itu, wa atiqihi, dan pundaknya, ya, jaraknya malaikat membawa ars itu, jarak antara telinganya dan pundaknya masirata sab'i mi'a amin, yaitu perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Ya. Kita tidak bisa membayangkan. Kalau saja makhluk ciptaan Allah demikian agungnya, besarnya, maka bagaimana dengan zat yang menciptakan makhluk tersebut? Maka Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apabila kita mendengar hadis-hadis seperti ini, ya, marilah ini menjadi bahan renungan bagi kita. Kita ini siapa sebetulnya? Ya. Manusia yang hanya timbangannya ada yang 50 kilo, ada 60 kilogram, ada yang 100, kadang-kadang sudah mengeluh. Tak ada apa-apanya. Ya. Maka apa yang membuat manusia itu sombong? Apa yang membuat manusia itu angkuh dengan keangkuhannya? Subhanallah. Ya. Yang disombongkan itu apa? Ya. Punya ilmu. Masih banyak orang lebih mempunyai ilmu dari orang yang sombong itu. Punya harta. Lebih banyak. Masih banyak orang yang memiliki harta dari orang yang menyombongkan diri dengan hartanya. Dan seterusnya. Makhluk-makhluk Allah yang kita tidak ketahui masih sangat banyak. Ya. Seperti apa mereka? Besarnya, agungnya, wallahu a'lam. Maka dari itu kadang-kadang kita perlu merenungkan tentang diri kita. Renungkan siapa kita ini sebenarnya. Sehingga kemudian kita ini pandai untuk tawadhu, rendah hati. Tidak menyombongkan diri. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian kata para penulis buku ini, wa min sifatihim annahum yatafawatuna fil khalqi wal miqdar. Di antara sifat-sifat para malaikat itu bahwa mereka pun berbeda-beda dalam ciptaannya. Ya, dalam bentuk ciptaannya dan ukuran ciptaannya berbeda-beda. Fahum laysu ala darajatin wahidah. Para malaikat itu bukan satu tingkatan, bukan sama semua, tidak. Faminhum man lahu janahan. Di antara mereka para malaikat ada yang memiliki dua sayap. Wa minhum man lahu thalathah. Di antara para malaikat ada yang memiliki tiga sayap. Wa minhum man lahu arba'ah. Dan di antara mereka ada yang memiliki empat sayap. Wa minhum man lahu sittumi ajanah. Dan di antara mereka ada yang memiliki 600 sayap. Itu Jibril alaihissalam. Qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman memuji dirinya. Jalla jalaluhu. Allah mengatakan. Dalam firmannya. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang telah menciptakan para malaikat sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang mana para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang dua sayapnya. Wathulasa, ada yang tiga sayapnya. Waruba, ada yang empat sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Ini contoh ayat yang memberitahukan kepada kita. Di antara para malaikat ada yang dua-dua sayapnya. Ya. Ada yang tiga-tiga sayapnya. Ada yang empat-empat sayapnya. Wa min sifatihim al-husnu wal jamalu. Dan di antara sifat-sifat para malaikat, mereka memiliki wajah-wajah yang indah, yang bagus. Fahum ala darajatin aliyatin min dalika. Mereka memiliki dalam hal keindahan, memiliki derajat yang tinggi. Qala ta'ala fi haqqi Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman tentang Jibril alaihissalam. allamahu syadidul quwa, bahwa dia Muhammad diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat, dzumirratin kasama, yang memiliki keindahan. Kata Abdullah bin Abbas, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dzumirratin ay dzu mandarin hasanin, bahwa Jibril dia memiliki pemandangan yang indah, ciptaan yang bagus. Wa qala Qatadah dzu khalqin tawilin hasanin, dia memiliki fisik yang tinggi atau panjang dan indah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, mukhbiran anin niswati inda ru'yatihinna li Yusuf alaihi salam, dan apabila kita lihat contohnya, Allah Ta'ala berfirman memberitahukan kepada kita tentang para wanita, ya, yang mana mereka ketika melihat Yusuf alaihissalam yang demikian rupawan, wajahnya yang demikian indah, falamma ra'ainahu akbarnahu, tatkala mereka melihat, tatkala wanita-wanita itu melihat wajah Yusuf, akbarnahu, mereka mengaguminya luar biasa. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka sampai memotong-motong jari-jari tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan, kata mereka, oh kalau begitu orang ini bukan, dia ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ya, ini tidak lain kecuali malaikat yang mulia. Saking indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu baru manusia yang namanya Yusuf alaihissalam. Bagaimana kalau kita melihat para malaikat yang demikian indah wajah mereka? Wanita-wanita itu sudah menyangka bahwa ini adalah malaikat, bukan manusia. Karena indahnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini sebagai bukti, dalil akan keindahan para malaikat. Ayat yang dibacakan tadi, surat Yusuf ayat yang ke-31. Wa innama qulna dhalika lima huwa muqarrarun indan nas min wassil malaikati bil jamalil bahir. Yani tidaklah mereka, para wanita itu mengatakan bahwa orang ini, Yusuf ini bukan manusia, tapi dia adalah malaikat. Ini disebabkan karena apa? Ya, mereka mengucapkan kalimat tersebut karena memang sudah muqarrar indan nas, satu hal yang ada pada manusia, ya, yang sudah tertancap pada diri manusia tentang sifat para malaikat, yang mana malaikat-malaikat itu memiliki wajah yang sangat indah, mencapai puncak keindahan mereka. Wa min sifatihim, dan di antara sifat-sifat para malaikat, allati fawassafahumullahu ta'ala biha, di antara sifat-sifat para malaikat yang Allah sifati mereka, annahum kiramun abrar, bahwa mereka para malaikat itu adalah kiram, malaikat-malaikat yang mulia, abrar, yang sangat berbakti kepada Allah Ta'ala, yang sangat taat pada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bi aidi safarah, Al-Quran ini berada di tangan-tangan para malaikat, kiramin bararah, para malaikat yang mulia, lagi banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Abasa ayat 15 dan ayat 16. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya ada para malaikat yang mengawasi kamu sekalian, kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat seluruh amal-amal perbuatan kalian. Surat Al-Infitar ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Wa min sifatihim, dan di antara sifat-sifat para malaikat itu, al-haya, mereka memiliki rasa malu. Di antara sifat para malaikat, mereka memiliki rasa malu. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه. دليلnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tatkala beliau mengatakan, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika?" Tidakkah aku malu terhadap seseorang yang dia yang di mana malaikat malu kepadanya? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi pernah ketika Nabi Alaihissalam sedang duduk, ya lututnya terbuka, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq masuk, kemudian Nabi Sallam biasa, lalu Umar bin Khattab masuk, lalu beliau biasa. Ketika Utsman bin Affan masuk, Nabi Sallam menutup, yani bagian dari kakinya, lututnya atau pahanya ditutup oleh Nabi Sallam. Setelah itu kemudian beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha atau yang lainnya, yani ketika Abu Bakar Siddiq masuk, engkau tidak menutup, ya, bagian dari lutut atau pahamu. Kemudian Umar bin Khattab masuk juga, engkau tidak menutupinya. Nah, ketika Utsman bin Affan masuk ditutupinya, maka engkau menutupinya. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salat wassalam, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Ya. Yani, tidakkah aku malu terhadap seseorang yang mana malaikat malu kepada mereka, yang mana malaikat malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa min sifatihim aidan al-ilmu, dan di antara sifat-sifat para malaikat, mereka memiliki ilmu. Ya. Allah ajarkan pada mereka. Tapi tidak semua Allah ajarkan pada mereka. Makanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Adam alaihissalam, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kau menciptakan yakni makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa memuji engkau dan mensucikan engkau ya Allah. Qala ta'ala fi khitabihi lil malaika, Allah ta'ala berfirman tentang apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian mengetahui. Fa asbatallahu azza wa jalla lil malaikati ilman wa athbata li nafsihi ilman la ya'lamunahu. Maka di dalam ayat ini Allah menetapkan, ya, bahwa malaikat punya ilmu dan Allah punya ilmu, ya. Dan ada hal-hal yang belum Allah ajarkan, Allah sampaikan kepada mereka, kepada para malaikat. Wa qala ta'ala fi haqqi Jibril alaihi salam, dan Allah ta'ala berfirman tentang Jibril alaihi salam, 'allamahu shadidul quwa, bahwa dia Jibril, bahwa dia Muhammad diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Qala At-Tabari, al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, 'allama Muhammadan hadzal Qur'ana Jibril alaihi salam, bahwa yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Muhammad adalah Jibril alaihissalam. Wa hadza mutadamminun wasfa, ya, mutadamminu wasfi Jibril bil ilmi wat ta'lim. Ini tentu juga mengandung makna, yaitu mensifati Jibril alaihissalam dengan ilmu dan ta'lim. Ya, 'allamahu syadidul quwa. Jibril atau Muhammad diajarkan oleh Jibril. Berarti Jibril punya ilmu. Dan dia mengajarkan ilmu itu kepada Nabi alaihissalam. Ila ghairi dhalika mimma thabata fil kitabi wa sunnati min sifatihim al-azimah wa ahlaqihim al-karimah. Dan yang lain-lainnya, dari apa yang telah tetap, telah benar dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW,
Di antara disebutkan dari sifat-sifat para malaikat yang agung dan akhlak mereka yang mulia. Adalah ala uluwi sya'nihim. Semua itu menunjukkan akan ketinggian derajat mereka, kemuliaan mereka, wa musumuwi manazilihim, dan ketinggian kedudukan-kedudukan mereka di sisi Allah alaihimussalam. Semoga salam Allah atas mereka para malaikat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah materi kita pada hari ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan dengan khasaisuhum, ya, keistimewaan atau para malaikat, ya, hal-hal yang menjadi khas mereka para malaikat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Qulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada Abu Ayyub untuk melanjutkan yang acara ini.
Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar pemirsa sekalian, pembahasan akhir dari tauhid asma wa sifat dan permulaan dari pembahasan iman kepada para malaikat pada kesempatan kali ini, insyaallah akan dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan khususnya berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini maupun permasalahan-permasalahan yang lain. Silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 0313710210. Baik, kami buka dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, Ustadz, sebetulnya berapakah jumlah malaikat yang harus kita imani? Karena kita sering diajari di sekolah-sekolah kita ada malaikat yang kurang lebih jumlahnya 10 beserta nama-nama dan tugas-tugasnya. Silakan Ustaz.
Baik, memang tentang para malaikat, ya, itu jumlah mereka itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara global, secara umum, kita wajib beriman kepada semua malaikat yang ada itu. Yang kita tidak mengetahui berapa jumlah mereka. Kemudian ada malaikat-malaikat yang wajib kita imani. Yang disebutkan nama mereka, disebutkan tugas mereka. Ya. Dan itu sebetulnya kalau kita bicara, ya tidak hanya 10. Ada malaikat yang juga, yang kita mengetahui tugas-tugas mereka. Ya, contohnya misalnya Jibril sebagai yang membawa wahyu Allah, Mikail yang menurunkan hujan, Israfil yang Israfil itu yang meniup sangkakala di hari kiamat kelak, ya. Kemudian juga ada malaikat Malik yang mana dia sebagai penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan, penjaga surga, ya. Kemudian ada malaikul maut, ya, malaikat maut. Adapun namanya Israel itu ada, memang ada khilaf di antara ulama tentang Israel. Tapi yang jelas di Al-Quran menyebutkan malaikul maut, ya, malaikat maut, yaitu mencabutnya nyawa. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Ada Munkar dan Nakir yang bertanya dalam kuburan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan kurban kita yang dititipkan ke masjid yang jadwal sholat Idul Adha-nya berbeda dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz.
Baik, sebetulnya gampang dan tidak sulit. Ya. Yakni kita menyembelih dengan mengikuti tidak akan bermasalah. Jadi kalau ditanya bagaimana Ustaz, ya kita mengikuti jadwal yang ada di Indonesia, yaitu bahwa 1 Zulhijjah itu besok. Meskipun di Saudi sudah masuk hari ini 1 Zulhijjah. Nah, adapun penyembelihannya adalah di hari, jadi bisa saja kita pesan kepada panitia yang kita titipkan mereka apa namanya hewan kurban supaya disembeli pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10. Bisa demikian setelah sholat Idul Adha. Wallahu a'lam. Karena batas pemotongan hewan itu 3 sampai 4 hari. 11, 12, 13. Ya. Sampai tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Itu batas penyembelihan hewan. Jadi waktunya luas. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Saya semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustaz tentang hadis yang di mana Malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada rupanya. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz.
Memang ada hadis Rasulullah SAW ya, tentang Malaikat Jibril tidak masuk dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Kemudian itu ada gambar bernyawa. Ya. Yang ada anjing dalam rumah seseorang. Dan juga yang ada gambarnya, gambar apa namanya, gambar makhluk bernyawa. Itu jelas hadisnya sahih, ya, bahwa Jibril tidak masuk ke rumah tersebut. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tidak dijelaskan atau mohon penjelasannya, Ustaz, tentang malaikat itu wujudnya adalah seorang laki-laki saja atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan, Ustaz.
Baik, tentang para malaikat ini memang tidak disifati laki-laki dan perempuan, ya. Intinya malaikat. Makanya ketika orang-orang musyrikin Quraisy, ya, atau orang-orang musyrik Arab mengatakan bahwa Allah menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah. Allah membantah itu semuanya. Ya. Jadi malaikat disifatnya malaikat. Sudah itu saja. Jangan ditanya laki-laki atau perempuan. Karena memang tidak dijelaskan. Maka kita tetap mensifati sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, kami pernah mendengar bahwa malaikat-malaikat itu tidak nantinya tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena mereka beramal tidak diberi pilihan oleh Allah. Tidak ada malaikat yang tidak taat kepada Allah karena tidak memiliki nafsu untuk menyimpang. Bagaimana penjelasannya? Apakah ini benar, Ustaz? Silahkan.
Begini ya, yang harus kita pahami bahwa di antara hikmah Allah menciptakan para malaikat, ya, adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Wal mudabbirati amra. Itu para malaikat. Yang mereka itu mengatur apa yang Allah perintahkan mereka. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dan Allah menciptakan surga dan neraka adalah untuk manusia dan jin. Demikian. Jadi kita beriman bahwasanya Allah menciptakan itu untuk hamba-hambanya yang beriman, yang soleh, untuk menciptakan surga. Ya. Dan Allah menciptakan neraka untuk hamba-hambanya yang durhaka, yang kafir, yang tidak beriman pada Allah. Ya, itu tempatnya di neraka. Adapun para malaikat punya tugas-tugas. Makanya ada malaikat penjaga neraka. Ada malaikat penjaga surga. Dan mereka ketika beribadah pada Allah Ta'ala, murni, yakni taat kepada Allah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebetulnya ya tidak. Kita memikirkan tentang diri kita sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini insya Allah semoga menjadi penghuni surga. Ya.
Adapun hal-hal yang di luar jangkauan kita sebagai manusia dan di luar tugas kita, ya sudahlah, tidak usah banyak dipikirkan. Akan membuat kita itu kadang-kadang bisa bingung atau mungkin ragu dan seterusnya. Maka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, ayo kita laksanakan. Apa yang menjadi tujuan kita, mendapat ridho Allah, cinta Allah, surga Allah, ayo kita berupaya untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang yang beriman. Adapun tentang malaikat, mereka masuk surga atau tidak, ya otomatis mereka bukan, mereka adalah makhluk Allah yang taat pada Allah Ta'ala. Mereka juga tidak makan, tidak minum. Sedangkan surga itu adalah untuk orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Sana ada makanan, ada minuman, ada bidadari di surga. Ada berbagai macam kenikmatan. Ya. Dan itu diciptakan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Ya, mereka mati dalam keadaan beriman. Ya. Maka Allah berjanji untuk memberikan balasan kepada mereka. Wallahu a'lam.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Dan pertanyaan berkaitan tentang malaikat tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan Ustaz Mubarak Pemualim, kami harapkan kepada beliau untuk menyampaikan kesimpulan atau ikhtitam dari perjumpaan kita kali ini. Kepadanya kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran ma'curan.
Baik para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah ilmu kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan menambah keyakinan kita kepada Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Dan kita juga ikut beriman. Maka semoga nikmat ini betul-betul terjaga, terpelihara. Dan mari kita terus berilmu dan beramal. Kemudian berkaitan dengan masuknya ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hendaknya kita meningkatkan amal-amal kebaikan kita ya dan amal-amal soleh. Karena hari-hari ini amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita manfaatkan waktu yang hanya 10 hari ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun memang ada perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia, kita tidak usah membuat ini jadi satu masalah yang besar, ya sampai perpecahan, ya maka mari kita ikuti dengan baik apa yang diputuskan oleh pemerintah, semoga itu bermanfaat bagi kaum muslimin dalam menjaga keutuhan dan persatuan mereka. Apalagi di hari-hari yang hari kebersamaan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha bersama, berkorban bersama. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan amal-amal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah menerima semua amal soleh kita. Amin ya Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu sallam wa barik ala nabiyyina. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi pada kesempatan kali ini. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Sudah donasi aliman bulan ini?
Melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung manis inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
Bangga bersarung mangga.
Persiapkan diri Anda, mantapkan hati, bulatkan tekad. Umroh bersama Al-Iman.
Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah.
Memberikan kesempatan bagi Anda yang rindu berangkat ke tanah suci. Tersedia dua paket pilihan. Keberangkatan 7 September 2022. Dibimbing oleh Ustadz Hermawan LC-MPD Hafizahullah. Hanya Rp24.500.000. Keberangkatan 24 Oktober 2022. Perjalanan 12 hari dibimbing oleh Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah. Hanya Rp28.900.000. Penerbangan Surabaya-Madinah direct tanpa transit. Nikmati fasilitas hotel bintang 4 setaraf. City tour ke museum bersejarah dengan pembimbing yang berkompeten. Nikmati perjalanan umroh sesuai sunnah bersama Al-Iman. Segera daftarkan diri Anda di kontak person kami 0874x13x232 atau datang langsung di kantor kami, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya.
Yuk kurban bersama Al-Iman. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Pilihlah hewan kurbanmu. Kami menyediakan domba, kambing, dan sapi. Adapun cara pemesanan, Anda dapat mengetikkan format kurban, hashtag nama, hashtag jenis hewan kurban, hashtag harga, dan tambahkan pula kode 20 di akhir harga hewan kurban Anda. Contoh, kurban hashtag Ahmad, hashtag kambing, hashtag Rp3.020.000. Konfirmasi pemesanan kurban Anda di nomor 08 73x04x846 atau datang langsung di Jalan Sidotop Kidul nomor 51 Surabaya.
Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV setiap hari Kamis pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Ustaz Dr. Farid Al-Batoti LC MPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab syarah Umdatul Ahkam
bisunnati kahadhal hadithi
pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Al-Ustadz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizullah Ta'ala
yang
dengan pembahasan kitab Usul
Iman apa yang disyariatkan dalam agama kita ini
pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Al-Ustadz Hermawan LCMPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Mu'amalatul
mendoakan pemimpinnya untuk dijaga oleh Allah
pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Al-Ustadz Andi Fahmi Halim LCMH Hafizullah Ta'ala.
Tidak ada mufrad, mungkin bisa jumlah atau sifu jumlah.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV. Jadwal kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV setiap hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Al-Ustadz Abdul Basit LCMPD Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan
dan ini
hadis
adalah
dalam menghadapi musibah dan wabah.
Anugerah yang harus kita syukuri.
Pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikrial Syekh Hafizullah Ta'ala
Allah semakin dengan pembahasan tema semakin baik sangka kepada Allah.
pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Muhammad Ashari LCMA Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan fikih wanita
sebagaimana orang yang duduk di majelis.
Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Nur Khalis MPD Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan pembelajaran ilmu
sholat.
Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Al-Ustaz Ahmad Sabik LC Hafidhullah Ta'ala dengan pembahasan kitab tafsir Al-Jalalain.
Mereka mau beriman kepada sang Nabi.
Simak dan saksikan kajiannya hanya di Al-Iman TV.
Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV Official.
Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah.
Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah.
Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barsi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
Thank you. الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخر الآية، فيه بيان الصلة بين العبادة والرزق، وأن رزق الإنسان على حسب كمال عبادته، فكلما كمل الإنسان عبادته كمل الله سبحانه وتعالى رزقه. فإن قيل: فإننا نرى أناسا فقراء، وهم من هم في عبادة الله عز وجل، فما الجواب؟ إلى
رزق يشمل الأرواح والأبدان.
أحسنت. أن نقول: هؤلاء وإن كانوا في الظاهر من أهل العدم والحاجة، إلا أن ما رزقهم الله عز وجل من الإيمان ومن حظوظ قلوبهم بالاستغراق في مطالعة أمره ونهيه والرضا بقدره وقضائه هو أعظم من الرزق الذي يتريش فيه كثير من الناس من المراكب والملابس والمفاخ، وأكثر الناس أبصارهم لا تتجاوز رزق الأجسام والأشباح، وأعظم من ذلك رزق القلوب والأرواح. فإن المرء إذا رزق قلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، كان هذا هو أعظم الرزق.
كذلكم من الوسائل المهمة والمعينة على الثبات محاسبة النفس، محاسبة النفس، وأن ينظر الإنسان في أعماله وماذا قدم، وأن يكون في محاسبته لنفسه أشد محاسبة الشريك لشريكه، يحاسب نفسه. ومن الخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، لأنه إن حاسب نفسه ونظر في أعماله وعرف تفريطه وتقصيره كان ذلك من موجبات ترك هذا التقصير والبعد عن هذا التهاون والتفريط في جنب الله. فمن الخير للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يقول، ولا ينفعه أن يقول ذلك: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهذا مقام عظيم لا بد منه. والآية التي تقدم ذكرها قريبا وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أصل في هذا الباب، باب محاسبة النفس. والحاصل أن الأسباب والوسائل المعينة على الثبات كثيرة ومتعددة، وينبغي على العبد أن يحسن التأمل في هذا الباب العظيم، ولا سيما ما يتعلق بالقلوب، وهذا أيضا باب مهم في وسائل الثبات على الحق والهدى، أن يحرص المرء على صلاح قلبه وسلامته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على صلاح قلبه وسلامة فؤاده ونقاء سريرته، فإن القلب إذا صلح واستقام استقام البدن، فإن البدن تبع للقلب، فإن البدن تبع للقلب في الاستقامة، البدن تبع للقلب وتبع أيضا للسان، ولهذا قيل المرء بأصغريه أي قلبه ولسانه، قد قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. وإذا وفق العبد لسلامة القلب وصلاح اللسان صلحت أعماله كلها، صلحت أعماله كلها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita hendak menunaikan ibadah sholat, tentu kita harus bersuci terlebih dahulu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersuci, hendaknya mengetahui media apa yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar yang ada pada diri kita, untuk menghilangkan benda-benda najis yang melekat pada diri kita. Di antara media yang dijelaskan oleh syariat Islam di dalam kita bersuci dan menghilangkan najis adalah air. Hukum air sebagaimana dijelaskan oleh banyak sekali dalil syar'i, kita akan berjumpai bahwa hukum asal air itu adalah tahur. Yang dimaksudkan dengan tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dari sisi zatnya dan mensucikan bagi penggunanya. Ini pun dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan. Sehingga hukum air hujan sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para ulama adalah suci dan mensucikan. Dan air yang terkumpul